Radio Day kirjamessuilla.
Vieressäni on kokenut toimittaja, television uutisankkuri ja lehtikolumnisti Pirkko Arstila. Tervetuloa Radio Dayn lähetykseen.
Kiitos, kiitos.
Olet kirjoittanut kirjan, joka kertoo matkoistasi, ei vain uusiin paikkoihin, vaan myös koko elämän matkalle. Otteesi elämänkirjan käsittelyyn on varsin positiivinen, siitäkin huolimatta, että kirjassa käsitellään kipeitäkin asioita. Mikä on positiivisen elämän asenteesi salaisuus?
Mä luulen, että toiset ihmiset joutuvat sitä opiskelemaan, mutta mä oon saanut sen synnynlahjaksi. Mulla on ollut hirveän positiivinen koti. Ja etenkin mun äiti oli sellainen, joka aina löysi hauskan aiheen ikävistäkin tilanteista.
Ja sä kirjoitat, että elämäsi ei ole koskaan tylsää. Mikä tekee elämästä mielenkiintoista?
Ei, elämä ei ole koskaan tylsää. Jos niin kuin esimerkiksi täälläkin, jos en katso kirjoja, niin mä katselen ihmisiä. Ja ihmiset on hyvin mielenkiintoisia, kun he ovat niin ahneen näköisiä, kun ne tuossa kaivavat kirjaläjiä ja muuta. Että mä olen oikeastaan myöskin tarkkailija.
Naisen silmin kirjasta huokuu semmoinen positiivisuus ja ehkä sellainen onnen etsintä. Mikä on se salaisuus, miten arjen keskellä voi tavoittaa onnen?
No, arjen keskellä juuri voi tavoittaa onnen, koska sanotaan, että esimerkiksi niin mä kirjoitan silittämisestä ja ihmiset sanoo mulle, että hyvänen aika, silittäminen on ihan kauheaa, että kukaan ei halua silittää. Ja musta silittäminen juuri on, se on äärettömän rauhoittavaa ja sit näkee työnsä tulokset heti ja se silittämisestä tulee ihana tuoksu ja kaikki ryppyset vaatteet muuttuu äkkiä sileiksi, se on vähän samanlaista kuin seinän maalaaminen. No eilen mä siivosin ja mä en erikoisemmin pidä siivoamisesta, mutta sitten mä yksi kaksi ajattelin, että on tämä aika rauhoittavaa tämä siivoaminen ja siinäkin näki niin kun työn tulokset ja mä olin erittäin tyytyväinen, kun mä olin siivonnut.
Mikähän siinä on, että useampi ihminen ei ole tällaista tajunnut?
No mä luulen, että ne eivät ole katsoneet sitä sillä silmällä, että kun siivoaminen on juuri semmoinen, että voi kauheata, kun pitäisi taas siivota ja en millään viitsisi, mutta jos sen ottaa toisinpäin, että tämähän on rauhoittavaa ja minä osaan siivota. Sitten mä katson mun kissaa, joka ihmettelee, että mä osaan käyttää pölynimuria, niin musta tuntuu, että mä oon tosi taitava.
Tämä on ihaltava asenne, täytyy sanoa. Elämästä ei kai kuitenkaan voi sulkea pois myöskään pahoja asioita. Uutistyössä, jossa olet uutisankkurina ja toimittajana nähnyt läheltä, niin maailman kriisit ovat läsnä. Kirjoitat kirjassasi esimerkiksi siitä, kuinka näit aikanaan unia ydinsodasta ja maailman tuhosta. Miten olet onnistunut elämään maailmassa olevan ahdistuksen kanssa?
No se on aika hyvä kysymys. Kyllä se ahdistus tulee kyllä joskus. Se tulee varsinkin, kun lukee, kuulee ikäviä, ahdistavia uutisia. Mutta sitten mä oon joskus teen sillä tavalla ihan tämmöisen ajatusleikin, että mä peilaan niin kuin tätä päivää vasten historiaa. Ja sitten mä ajattelin, että ei ollut helppoa Chingiskaadin aikanakaan tai Rooman valtakunnan luhistuessa tai jotain tällaista. Niin tulee semmoinen pitempi aikaperspektiivi moniin asioihin, mutta uutistyössä niin ei voi tehdä uutistyötä, jos se ahdistus tulee iholle.
Ei voi ottaa maailman tuskaa ikään kuin liian henkilökohtaisesti?
Ei, siihen alkaa suhtautua niin kuin selkeän työllisesti.
Tämä on aika hyvä ajatus, että kun laittaa asioita ikään kuin mittasuhteeseen, niin ne niin. Voi näyttää hyvin toisenlaiselta. Muistat myös välähdyksiä sota-ajoilta, esimerkiksi pommisuojista Helsingistä. Joo. Ne on meidän maan historiassa kuitenkin aika semmoisia merkittäviä, traagisia kriisin paikkoja. Jälkeenpäin olet laskeskellut, minkä ikäinen olit minäkin sodan käännekohtana. Millaisen jäljen nuo muistot ovat sinun jättäneet?
No oikeastaan kun luen tämän päivän, siis nykyajan hirveyksistä, esimerkiksi mitä syyrialaiset lapset joutuvat tällä hetkellä kokemaan, niin mä ajattelin, että se kantaa kyllä niitä kokemuksia koko loppuikänsä ja vammautuvat siitä. Mutta mä olin silloin niin pieni jotenkin, että mä koin sen myös seikkailuna.
En
osannut pelätä sitä, tai minun ei ole ainakaan jäänyt niitä pelon muistoja. Et lähinnä mä muistan juuri tämän niin kuin aikuisten ahdistuksen, mutta sitten kun oli paljon lapsia, niin lapsistahan se on niinku kauhean jännittävää monet asiat. Ja sitten mä muistan myöskin, että oli poikia, jotka keräsivät sitten pommin sirpaleita ja sitten he vaihtovat niitä niin kuin tytöt nykyään kiiltokuvia, että mulla on 2 sirpaletta ja toisella on iso sirpale ja sitten ne niin kuin vaihtoi niitä, että lapset osaa kyllä muuttaa asioita hauskaksi. Mutta mä muutin tässä kerran Mekelinin kadulle ja menin Mekelinin kadun talon kellariin. Yksi, kaksi. Siellä oli täsmälleen sama haju, samanlaiset ovet kuin oli ollut siinä pommisuojassa, missä minä olen ollut lapsena. Ja silloin mulle tuli semmoinen valtava ahdistus ja mä en koskaan vienyt sen Mekelinin talon kellariin tavaroitani.
Muistot palasivat niin vahvoina mieliin.
Niin, vaan se tuli se tunnelma.
Minkälaisena aistit pienenä tyttönä sen vanhempien ahdistuksen, josta puhuit? Miten se ilmeni? Miten se huomasi?
No se vaan oli tunnelma. Se oli se tunnelma, mutta äiti, sit mä niin kun kirjassani kerron, niin sitten äiti, joka piti mua niin kun lähellä, niin mulle on jäänyt mieleen juuri nämä vanhempien tuoksut hirveän vahvasti niiltä ajoilta. Ja sitten mulla on semmoinen pieni pirstaloitunut muistikuva jostain pitkästä linja-automatkasta, jossa istuttiin äidin kanssa siellä perällä jossakin. Ja se oli sota-aikaa. Ja mä muistan siitä niin kuin tuoksuja. Aivan käsittämätöntä, että mä voin muistaa tuoksua.
Ihmisillä on eri aisteja, monta aistia, ja tämä on aika hyvä esimerkki siitä, mitä voi pienen ihmisen mieleen jäädä tämmöisistä isoista asioista.
Mutta äitini ei koskaan halunnut nähdä esimerkiksi sotadokumentteja televisiosta tai mitään tällaista, mutta hän oli hyvin, niin kuin mä sanoin, hän oli hyvin positiivinen ihminen ja hyvin, hyvin semmoinen vahva ihminen, ja sitten hän tuli erittäin, niin kuin, hän tuli hyvin toimeen. Mun mielestä niin äiti oli hyvin vahva henkilönä.
Varmasti tuki myös lapsia sitten siinä tilanteessa.
Joo.
Turtuuko ihminen vuosien myötä tämmöiseen maailman tuskaan vai vieläkö jaksat itse innostua maailman parantamisesta, kuten kyllä, joskus ennen?
Kyllä, kyllä. Mä oon äärettömän optimistinen ihminen. Ja mä tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka ajattelee aina, että ennen vanhaan oli paremmin ja mitä tästä nyt sitten oikein tuleekaan, kun kaikki siirtyy niin sähkötaivaalle tai muuta. Mutta mä haluan niin kuin ajatella, että maailma koko ajan kehittyy, ei maailma voi pysähtyä, ei maailma voi mennä taaksepäin, kaikki, koko ajan maailma menee eteenpäin. Ja se tuo tullessaan edelleenkin, niin se tuo sekä hyvää että se tuo sitten huonoa, mutta eihän tässä voi muuta kuin sopeutua siihen, että maailma menee eteenpäin. Se olisi ihan hirveä, jos maailma nyt pysähtyisi.
Se on ehkä hyvän elämän yksi
niin,
asenne.
Niin. Et mä oon ennen kaikkea mä erittäin utelias.
Kirjoitat naisen silmin kirjassa aikuisen naisen näkökulmasta ja aikuisen naisen elämän kokemuksella. Miten asenteesi elämään ja elämiseen on muuttunut vuosien myötä?
Tällä hetkellä musta on tullut paljon, paljon suvaitsevampi. Mä oon joskus ollut omasta mielestäni kenties hyvinkin tiukkapipoinen joissakin asioissa. Nyt musta on tullut paljon sallivampi. Mä näen niin kuin monia asioita useammasta näkökulmasta kuin aiemmin. Ja myöskin niin kuin särmikkäät ihmisetkin, niin mä näen vähän niin kuin useamman särmän kautta.
No mitkä asiat on muuttuneet tärkeiksi, joita et ehkä aiemmin ole huomannut tai sillä tavalla arvostanut?
Mä joskus olen ajatellut, kun ihmiset haluavat muuttaa elämäänsä ja ihmiset kaipaavat muutoksia, niin mä ihan konkreettisesti aloin miettiä, että no mitä minä voin muuttaa. Ja tulin siihen tulokseen, että en tule rikkaammaksi. Eläkeläiset eivät tule rikkaammiksi. Rahaa ei tule, jolleen tule lottovoitto, mikä on hyvin epätodennäköistä. Eli taloustilanne ei parane. Sitten ajattelin, että terveys ei varmastikaan tule entistä paremmaksi. Että jos nyt on kolotus, niin se on varmasti 10 vuoden päästä vielä kamalampi. Että en voi sanoa, että tulee terveemmäksi. Mutta uskon, että ihminen voi tulla onnellisemmaksi ja se onni on ihmistä lähellä, koska ihminen voi todella vaikuttaa ihmissuhteisiinsa. Ja jos ihmissuhteet on kunnossa, niin silloin on valtavan iso taakka pois ja ihminen voi silloin aidosti nauttia elämästä. Ja ajattelen juuri näitä ihmissuhteita siinä valossa, että kun tiedän, että monilla on niin kuin lähimmäistensä kanssa ongelmia, on äitejä, jotka ei puhu tyttärilleen ja välejä poikki suvussa ja jonkun ystävän kanssa pantu kerta kaikkiaan välit poikki, että olen koskaan enää puhu tai en ikinä anna anteeksi sitä tai tätä. Niin tämä on juuri se asia, johon me kaikki voimme vaikuttaa. Että jos me pääsemme yli siitä, että me koskaan enää halua, en koskaan enää halua tavata tuota, mutta kun tämän tilanteen pääsee yli ja saa sen suhteen toimimaan, niin se tuo elämään onnea.
Tämä on valtavan hieno oivallus, ja kun nyt päästiin ihmissuhteisiin, niin jatketaan Pirkko Arttilan kanssa kohta siitä, miten ihmissuhteista voi selvitä luopumisesta ja surusta, vai selviääkö siitä?
Radio Day kirjamessuilla.
Kirjoitamme elämämme tarinaa, eroamme, rakastamme, haluamme parempaa. Teemme joka seikkailusta suurta luomiskertomusta, ja se meidän elämämme on. Elämä on lahja, ainutkertainen, kun vain oivallamme sen. Elämä on lahja, syke sydämen, ilo, suru, summa tunteiden. Joskus peittää sävy tumma, pohja värin vaalean, kunnes jo surun summa tulee vasta kauniimman. Joskus halut vievät meitä eksyneinä harhateitä, mutta sekin meidän elämämme on. Elämä on lahja, ainutkertainen, kun vain oikein oivallamme sen. Elämä on matka, syke sydämen, ilo, suru, summa tunteiden. Elämä on lahja, ainutkertainen, kun vain oikein oivallamme sen. Thank you.
Radio Day kirjamessuilla.
Radio Day vieraana on kolumnisti, kirjailija, TV-kasvo Pirkko Arstila. Kuolema on yksi teema, joka nousee esiin uudessa kirjassasi Naisen silmin. Kerrot, että jossain vaiheessa huomasit suunnittelevasi omia hautajaisiasi. Millainen prosessi elämän rajallisuuden hyväksyminen on sinulle ollut?
No silloin kun mä kirjoitin tämän, että kun suunnittelin omia hautajaisia, niin mä vaan sanoin ääneen sen, minkä monet muut ihmiset ajattelevat mielessään aina kun on hautajaisissa, niin väitän, että jokainen ihminen alkaa ajatella silloin omia hautajaisiaan. Että ei se tarkoittanut, että olisin ollut silloin niin surullinen, että suunnittelen hautajaisia, vaan se oli lähinnä tämmöinen käytännön projekti.
Toteat senkin, että ehkä liikaa niitä ei pitäisi suunnitella tai ei, miettiä
ei,
etukäteen.
Ei, koska tiedän sitten niitäkin, jotka suunnittelee aivan liikaa.
Kuolemaan liittyy suru. Kirjoitat kirjassasi pojastasi Akista, joka menehtyi aivo- ja sydäninfarktiin vain 39-vuotiaana. Sitä ennen hän oli tajuttomana sairaalassa 2 viikkoa. Lausuit hyvästinä isä meidän rukouksen ja levolle laske luojani, armiassa olle suojani. Millainen hetki jäähyväisten jättäminen omalle lapselle on?
Se on aika hirveä. Se on tosi paha hetki. Ja en tässä messuvilinnässä sitä oikeastaan haluaisi kovin paljon muistella, mutta muistan sen ikuisesti. Ja siinä sitten myöskin oli, kun se tapahtui keskellä teho-osastoa, joka oli kuin rautatieasema, jossa oli lukematon määrä muita sairaita ihmisiä ja muuta, niin se teki sen myöskin tavattoman epätodelliseksi ja sellaiseksi myöskin fyysisesti kivuliaaksi tilanteeksi.
Lähes yhtä epätodellinen kuin täällä messuvilinässä aiheesta puhuminen. No, kun sinulta kysytään, montako lasta sinulla on, vastaat yhä, että 2, joista toinen on kuollut. Lapsi on äidille aina lapsi, muistut ilmeisesti elävät yhä vahvasti mukana.
Joo, eli mä aloin kutsua itseäni emoksi, koska se oli niin emon tuska, mitä minä koin. Mutta kysymys on edelleenkin vaikea, että jos multa kysyy tuntematon ihminen, kuinka monta lasta sulla on, niin totta kai mä sanon 2. Mutta sitten mun pitää lisätä siihen, mutta toinen on kuollut. Ja sitten tämä kysyjä vaivaantuu. Että se on aina vaikea kysymys, todella vaikea kysymys. Ja silloin on ikään kuin semmoinen amputoitu olo, niin kuin, että olisi niin kuin toinen jalka pois, toinen käsi, mutta nyt on niin kuin, toinen puoli sydäntä pois. Ja se on ilmeisesti niin kuin emon aivojen hahmotukseen liittyvä asia, että mulla on 2 lasta.
Niin kuin isä tai äiti kuolee, alitajunta tekee työtä, tukee tuota luopumista. Heidän lähtönsä ikään kuin kuuluu tämmöiseen luonnolliseen kiertoon. Oman lapsen kuolema on jotenkin käsittämätön, näin mainitsit tuossa kirjassasi. Kerro Pirkko Arstila, miten oman lapsen kuolemasta selviää?
Mä uskon, että siitä selviää koskaan. Sen pystyy kyllä siirtämään vähän niin kuin sivulle, mutta kyllä se kulkee koko ajan mukana. Ja tähän tilaan kuuluu sekin, että mä voin 1-2 alkaa itkeä ihan ilman syytä, ilman mitään jossakin, joka vaan on niin kuin, se on ihan mahdoton edes ennustaa. Joskus mä voin puhua erittäin hyvin Akin menetyksestä ja kaikesta, eikä mitään ongelmia. Ja sitten joskus 1-2 mä vaan alan hirveästi itkeä ja mun täytyy sitten sanoa ihmisille, että anteeksi, mä nyt olen tämmöinen ja mä olen sitten loppuikäni. Loppuikäni sellainen, että mä alan itkeä omituisissakin tilanteissa. Ja mä oon tavannut monia vanhempia, jotka on menettäneet lapsensa ja he eivät pysty puhumaan siitä. Mutta mä oon koko ajan pystynyt puhumaan ja se on helpottanut mua, kun mä pystyn puhumaan siitä.
Ja varmasti vaatinut paljon rohkeutta, mutta mitä ilmeisemmin se on kannattanut?
Kyllä se on kannattanut, ja silloin kun Akin menetin, niin mä ajattelin myöskin, että eihän tämä nyt ole mikään ainutlaatuinen asia, että esimerkiksi sodan aikana ihmiset saattoi perheestä mennä vaikka kaikki pojat. Että miten ne vanhemmat sen kestivät. Ja silloin ajattelin myöskin sitä kollektiivista surua, joka kantoi silloin varmasti näitä kaikkia vanhempia niin kuin sen yli. Eli kollektiivinen suru auttaa. Se on sen tuntee ihan konkreettisesti.
Mikä sinua on kantanut tässä tilanteessa? Mistä olet saanut lohtua?
No, mä olen saanut kyllä lohtua myöskin ajatuksesta, että kenties näin oli parempi, että Aki ennätti elää täyttä nuoren miehen elämää. Hän ennätti kokea elämää, hän koki sen vastustuksia ja sen riemun hetkiä ja muuta. Ja kenties näin hänen ei koskaan tarvitse tulla vanhaksi, eikä hänen koskaan tarvitse kokea sitten vastoinkäymisiä. Tämä myöskin mua auttoi jotenkin. Ja mä kerron kirjassani semmoisesta unesta, jonka mä näin kerran, jossa mä näin siinä unessa kaikkia ongelmia, mihin Aki kenties olisi joskus myöhemmässä elämässään törmännyt. Ja silloin aamulla mä olin hyvin kiitollinen siitä, että Aki on päässyt nyt elämään täydellistä uutta elämää.
Kävit syvimmän surun aikana myös lääkärissä. Lääkäri totesi, että suru ei ole sairaus. Miltä se tuntui siinä hetkessä?
No, se oli aika mielenkiintoinen lausahdus, mutta mä olen hyvin käytännöllinen ihminen. Ja se antoi sille surulle ulottuvaisuuden, että se todellakaan ei ole sairaus. Se ei ole mikään semmoinen, että johon auttaa joku piikki tai siihen auttaa pilleri tai joku semmoinen, vaan se on tila. Se on leijuva, iso, valtava tila, jossa sitten elää. Että pitää täsmälleen paikkansa.
Sanoit pitkän aamulla poikasi valokuvalle huomenta ja illalla hyvää yötä. Ilmeisesti surussa ei olla reippaita. Miten sen kanssa oppii elämään? Kerroitkin tuossa jotain asioita, mitkä ovat tuoneet sinulle lohtua siinä tilanteessa, mutta miten ylipäänsä tämän elämän kulkeminen eteenpäin tuossa tilanteessa, miten olet sen kokenut?
No kyllä Aki on kotona niin läsnä koko ajan ja Akin tavarat ovat läsnä, mutta sitten mä totesin myöskin, että elämä jatkuu ja elämän jatkumista ei voi mitenkään kieltää. Ja muistin myöskin ajan, jolloin mun isäni kuoli ja olin isän kuolivuoteen äärellä. Ja se oli keskellä arkipäivää, ja kun olin sitten hyvästellyt isäni, äidin ja sisareni kanssa ja tulin kadulle, niin siellä kulki raitiovaunut ja ihmiset kävelivät ja kaikilla oli kiire. Ja minä halusin huutaa, että ettekö tajua, isä on kuollut, että maailma on pysähtynyt, minun maailmani siksi hetkeksi oli pysähtynyt. Ja sitten mä tajusin, että kun mä katsoin sitä raitiovaunua, kun menin ja se jyristi siinä, elämä jatkuu ja se pitää muistaa ja se koskee myöskin sitä, että vaikka on menettänyt lapsensa, niin elämä kyllä jatkuu.
No Pirkko Arstila, nyt olet siinä tilanteessa, että sinulla on useampia lapsilapsia. Kirjoitat, että elämän perspektiivi on lastenlapsien kautta saanut huikeat mittasuhteet. Millä tavoin?
No kyllä. Se on vähän, niin kuin katselen nyt sitten tätä perheeni uusinta tulokasta, eli lapsen lasta. Niin mun täytyy opiskella, että oikein mä osaan sanoa lapsen lasta. Niin se on niin kuin menisi 360 astetta elämässä toiseen suuntaan. Ja mikään ei ole niin virkistävää kuin nähdä tuommoinen pieni lapsi, hänen uteliaisuutensa ja tehokkuutensa ja joka ei koskaan niin kuin lakkaa tekemästä jotakin. Et mä oon oikeastaan läkähtynyt riemusta ja mä saan sitä lapsesta valtavasti energiaa.
Mikä siinä on ollut kaikkein parasta, mikä lämmittää sydäntä eniten?
No kyllä, se on se lapsen energia, uteliaisuus ja lapsen puhtaus. Lapsen mielen puhtaus, kirjoittamaton lehti.
Kirjassa kirjoitat tästä tilanteesta näin, että kuin olisin kiivennyt korkealle vuorelle ja hengästyneenä levähtäisin, antaen katseeni kiertää laajassa maisemassa, näen taakse, näen eteen. Näin kirjoitat, Pirkko Arstila. Aikuisena naisena on siis ainakin kaksi suuntaa, minne katsoa, sekä menneeseen että tulevaan. Siinäkö se on aikuisen naisen perspektiivi?
Kyllä, kyllä. Ja täytyy ehdottomasti katsoa sinne eteenpäin enemmän kuin taaksepäin. Koska jos katsoo taaksepäin liian paljon, niin se ei ole enää terveellistä. Silloin pysähtyy.
Näin, Radio Day vieraana Pirkko Arstila, naisen silmin kirjan kirjoittaja.
Radio Day kirjamessuilla.